πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Από το μακρινό 1993 η Duran Duran με ένα τραγούδι που επίτηδες το διαλέξαμε σήμερα, Love Voodoo. Το ξέρετε το γνωστό σύνθημα που ακούμε από χθες, Δεν είναι ακριβώς, εντάξει, δεν είναι τραγούδι, προφανώς σύνθημα είναι, αλλά αυτό... Τόσο Παναθηναϊκός είμαι που δεν το είχα ακούσει ποτέ και άκουγα χθες, έβλεπα στα Facebook, σε αυτά βουντού, βουντού. Τι λένε όλοι αυτοί, μετά κατάλαβα τι λένε όλοι αυτοί. Το σύνθημα Βουντού Βουντού είχε ακουστεί, έψαξα λέτε, και το βρήκα γύρω εκεί στα περίπου την ίδια εποχή με το τραγούδι των Duran Duran. Ήταν 1995 περίπου. Είχε βέβαια άλλο περιεχόμενο, πολύ πιο πρόστιχο θα το έλεγα. Αλλά πέρασαν τα χρόνια, μεγάλωσαν και φίλαθλοι και τώρα έχει γίνει αυτό το γνωστό που ακούγαμε όλοι χθες στις κερκίδες όταν ο Παναθηναϊκός πήρε το ευρωπαϊκό κύπελο στο μπάσκετ. Οι εικόνες είναι μπροστά μας τώρα στις οθόνες. Χιλιάδες έχουν συγκεντρωθεί εκεί στο αεροδρόμιο και σε όλη την πορεία από όπου περνάει το ανοιχτό πούλμαν του Παναθηναϊκού μέχρι να πάει στο ΑΚΑ και θα γίνει και τα πανηγύρια τέλος πάντων τα επίσημα. Τι να σας πω, τα έχετε δει, τα έχετε ακούσει όλα. Κρατώ τη συνάντηση που είχε ο Εμμανουέλ Μακρόν με οπαδούς του Παναθηναϊκού. Να σκεφτείτε ότι ο Μακρόν πήγε στο Βερολίνο, έχει να πάει Γάλλος πρόεδρος στη γερμανική πρωτεύουσα, νομίζω είναι 24 χρόνια, και είναι η πρώτη αυτή που έκανε ο Μακρόν τώρα έπειτα από 24 χρόνια. Πήγε εκεί, είχε πολλά να συζητήσει με τον γερμανό καγκελάριο, τον Όλαφ Σόλτς, για τον γαλλογερμανικό άξονα. Είμαστε λίγο πριν τις ευρωεκλογές. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά από ό,τι φαίνεται ούτε για τον Μακρόν στη Γαλλία. Το κόμμα της Λεπέν έχει διπλάσιο ποσοστό από εκείνο του Μακρόν. Στη Γερμανία ο Σόλτς βλέπει το ΑΕΦΔΕ αλλά και άλλες δυνάμεις από την δεξιά και την ακροδεξιά να ενισχύονται. Τέλος πάντων, είχαν πολλά να συζητήσουν, αλλά εμείς μείναμε σε αυτό το στιγμιότυπο που πάει να μπει ο Μακρόν να κυκλοφορήσει μέσα στο ξενοδοχείο. Του φωνάζουν από μακριά Παναθηναϊκός. Κάνει μια προεδρική κίνηση ο Μακρόν, γιατί είναι και μανούλα με τον κόσμο. Ο Μακρόν, αν τον δείτε στις λαϊκές αγορές, ας πούμε, στη Γαλλία που πηγαίνει, πραγματικά είναι πολύ καλός στο τέτα-τέτ με τους πολίτες. Κάνει μια κίνηση έτσι στην άκρη τους σωματοφύλακές του και πάει κοντά. Λέει, τους είπα, λέει, ότι εσείς για να φωνάζετε πρέπει να είστε οπαδοί του Παναθηναϊκού. Απολαύστε τη βραδιά, συγχαρητήρια. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, ο Σόλτς με τον Μακρόν έχουν και ένα άλλο θέμα να συζητήσουν, πολύ, πολύ κέριο για μας. Ο Σόλτς είπε χθες ότι η επόμενη ηγεσία της Κομισιόν δεν πρέπει να στηριχθεί στους εξτρεμιστές της δεξιάς και ουσιαστικά προειδοποίησε την νυν πρόεδρο της Κομισιόν, την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η οποία ήταν υπουργός άμυνας της χώρας του. Ο Μακρόν στηρίζει σταθερά τον Μάριο Ντράγκη και αυτό επίσης συζήτησαν για την προεδρία της Κομισιόν. Τέλος πάντων, του φώναζαν βουντού βουντού του Μακρόν. Πήγε και ο Μακρόν κοντά, σου λέει Παναθηναϊκή αυτή, κάτι για το βουντού λένε, τι να κάνουμε. Του λένε τραγούδα και εσύ βουντού βουντού, πράσινη μαγεία. Δεν κατάλαβε ο Μακρόν, χαμογελούσε. Του είπε εντάξει παιδιά, και μετά του ζήτησαν να πάρει τηλέφωνο και τον άλλο παίκτη του. Τι χαβαλέδες έτσι. Το λες, ναι, ευχαριστώ Θάνο. Τι χαβαλέδες, βλέπουν τον Μακρόν μπροστά του, λέει πάρ τηλέφωνο, το λες, τι γίνεται. Somebody came and took your bed, don't worry, be happy. The landlord say your rent is late, he may have to litigate, don't worry. Be happy. Και ο Θάνος που εμφανίστηκε σήμερα με μπλούζα του Ολυμπιακού, γιατί είναι Ολυμπιακός βαμμένος μέχρι το κόκαλο, αφιερώνει αυτό το τραγούδι, το επιλέγει και το αφιερώνει στους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Don't worry, be happy. Για να δείτε ότι δεν συμβαίνουν μόνο εδώ σήμερα οι ισπανικές, δηλαδή οι εφημερίδες της Μαδρίτης. Εντάξει, προσπάθησαν να υποβαθμίσουν το γεγονός. Είχαν δεύτερο, να φανταστείτε, το αποτέλεσμα του αγώνα. Είχαν πρώτο την προετοιμασία για το Euro. Τα είχαμε τώρα, εντάξει, δεν μας νοιάζει πολύ και το μπάσκετ. Να κάνουν τη Μαδρίτη ήταν. Αλλά οι εφημερίδες της Καταλωνίας, που ξέρετε, έχουν τη γνωστή κόντρα με τη Μαδρίτη, μόνο που δεν πανηγύριζαν. Ίσα-ίσα που δεν πανηγύριζαν που έχασε η Ρεάλ. Συμβαίνουν και αλλού. Don't worry, be happy. Don't worry. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Θάνος Ολυμπιακός Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Σφυρόερα, αγνώστων οπαδικών πεπιθήσεων, η αλήθεια είναι, στη δημοσιογραφική παραγωγή. Θα μου πεις Μαρία? Δεν ξέρουμε, το ψάχνουμε όμως. Εθνικός Πειραιώς, ωραίο, καλό αυτό. Θα σεβαστεί στο μικρόφωνο, μαζί θα πάμε μέχρι το τέλος της ώρας. Δεν ξεχνάμε, αυτή είναι μια σημαντική εβδομάδα για τους μαθητές αυτής της χώρας. Σήμερα ολοκληρώνονται οι απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου. Το ενδιαφέρον τους πια στρέφεται στην έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων στο τέλος της εβδομάδας. Καταλαβαίνουμε τώρα πώς θα αισθάνονται, όλοι καταλαβαίνουμε. Τα γυμνάσια τελειώνουν τα μαθήματα την Τετάρτη και ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες την επόμενη Δευτέρα, ολοκληρώνονται 17 Ιουνίου. Ακούω εξετάσεις, δεν ξέρω αν το αισθάνεστε εσείς, και με πιάνει, θυμάμαι δηλαδή την αγωνία του τότε. Δεν ξέρω γιατί ο Καρβέλας έγραψε ότι τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζει με τίποτα. Νομίζω αρκετοί από εμάς τα αλλάζουμε. Και τώρα, επειδή λέει relax, νομίζω είπα να ξεκινήσουμε κάπως έτσι τη βδομάδα, γιατί όπως ξέρετε, όπως πάντα, οι ειδήσεις είναι πολλές και δύσκολες. Γιατί χθες έγινε στην Νότια Κορέα, στη Σεούλ και όλες, ένας διαγωνισμός που ουσιαστικά διαγωνίστηκαν σε τι λέτε, ποιος θα είναι πιο ήρεμος. Οι Νοτιοκορεάτες, ξέρετε, δουλεύουν πάρα πολλές ώρες την εβδομάδα, έχουν ένα αγχωτικό τρόπο ζωής, όχι ότι εμείς πάμε καλύτερα, αλλά λέμε τέλος πάντων. Οπότε πριν μερικά χρόνια ένας καλλιτέχνης είπε, θα κάνω ένα έργο τέχνης που θα αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι θα ηρεμούν, γιατί όλους αυτούς τους κοιτάμε σαν κάτι αξιοπερίεργο. Έτσι, χθες στο κέντρο της Σεούλ, πάνω σε χαλάκια αυτά που χρησιμοποιούμε στη γιόγκα, φύγαν άνθρωποι από τις δουλειές τους, έβλεπες γιατρούς με τις ρόμπες του νοσοκομείου, εργάτες με τα ρούχα της δουλειάς και άλλους, και έκατσαν εκεί, άλλοι ξάπλωσαν, άλλοι σε στάσιο κλαδών, συνδέθηκαν για να παρακολουθείτε, έβαλαν μηχανήματα για να παρακολουθούνται οι καρδιακοί τους παλμοί. Και απαγορεύεται να κοιμηθεί σε αυτόν τον διαγωνισμό, αλλά ουσιαστικά τι κάνουν, μετράνε ποιος συνεχώς μπορεί να έχει χαμηλότερο καρδιακό ρυθμό, που υποδηλώνει μια εσωτερική ηρεμία. Έκατσαν λοιπόν εκεί για αρκετή ώρα και βγήκε η νικήτρια, η οποία είπε: προσπαθώ κάθε μέρα, είναι πολύ δύσκολο αυτό που περνάω με τη δουλειά, με την ένταση, αλλά προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω διαλύματα ηρεμίας, και ήταν μια ωραία υπενθύμηση για πολλούς αυτός ο διαγωνισμός. Βέβαια, αυτές ήταν οι χαλαρές ειδήσεις της ημέρας. Οι άλλοι που είναι πραγματικά δύσκολοι είναι όλα αυτά που γίνονται στη Γάζα, και από ό,τι φαίνεται τα πράγματα όχι μόνο δεν βελτιώνονται, αλλά χειροτερεύουν. Υπήρξε μια επίθεση με τρεις πυράβλους από τη Χαμάς, και το Ισραήλ απάντησε με ένα χτύπημα σε έναν καταβλισμό που είχαν ζητήσει καταφύγιο άμαχοι. Είναι δεκάδες οι νεκροί. Δεν φαίνεται να πηγαίνουν καλά τα πράγματα εκεί πέρα, μάλλον προς την αντίθετη κατεύθυνση, παρότι λένε ότι θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων, των Ισραηλινών ομήρων, και κάπως την κατάπαυση του πυρός. Και βέβαια έχουν μείνει 14 ημέρες για τις εκλογές, τις ευρωεκλογές. 373 εκατομμύρια είμαστε εμείς που μπορούμε να προσέλθουμε στις κάλπες. Θα εκλέξουμε 720 βουλευτές, και παντού, δηλαδή σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, η συζήτηση είναι πόση θα είναι η συμμετοχή, ή για την ακρίβεια πόση θα είναι η αποχή. You turned into a lover and mother. What a lover, you wore me out. All you did was wreck my bed, and in the morning kick me in the head. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. Και ο Πέτρος στέλνει από, από το Ηράκλειο μήνυμα. 26 βαθμοί λέει, με συννεφιά μέρες τώρα. Ναι, είναι περίεργος ο καιρός. Σήμερα φυσάει πολύ εδώ, δεν ξέρω τι κάνει κάτω στην Κρήτη. Και έρχονται οι ζέστες από την άλλη εβδομάδα, αλλά ούτως ή άλλως πάμε σε ένα καλοκαίρι, Πέτρο μου, που θεωρείται ότι θα είναι από τα πιο θερμά των τελευταίων ετών, ίσως και το πιο θερμό, το ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων. Και έχουμε και μια δήλωση του Ευθύμιου Λέκα, του καθηγητή, που για την κλιματική κρίση και για όσα αυτή φέρνει, λέει, ήρθε πολύ γρηγορότερα από όσα υπολογίζαμε. Τα σημάδια είναι ανησυχητικά και θα υπάρχουν πολύ μεγάλες επιπτώσεις σε οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον και υγεία. Βλέπω στην Ινδία πάντως οι θερμοκρασίες έχουν φτάσει αυτές τις μέρες 50 βαθμούς Κελσίου. Δεν ξέρω και αν είδατε αυτές τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την Αλάσκα, όπου έχουν τα ποτάμια είναι κίτρινα. Έχουν πάρει ένα κίτρινο πορτοκαλί. Έχουν πάρει ένα κίτρινο πορτοκαλί χρώμα. Ως φωτογραφία είναι μαγική. Όταν βέβαια καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι συνέπεια της απόψυξης του μόνιμου παγετού που υπάρχει, γιατί απελευθερώνονται ορυκτά που ήταν κάποτε κλειδωμένα σε αυτά τα εδάφη, καταλαβαίνεις ότι ωραία η φωτογραφία, αλλά οι λόγοι της όχι πολύ αισιόδοξοι. Εντάξει, δεν ξέρω αν σας, επειδή τώρα όλοι σκεφτόμαστε ζέστες, καλοκαίρια, να πάμε κάπου να... και άλλοι που είναι ακόμη πιο μακριά επίσης το σκέφτονται, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φωτογραφίες της Σαντορίνης, που όμως δεν είναι Σαντορίνη, είναι φωτογραφίες που δείχνουν κάτι σαν πάρκα με τσουλήθρες, νεροτσουλήθρες, και γράφουν από κάτω, πω τι ωραία που είναι Σαντορίνη. Όλες αυτές είναι φωτογραφίες φτιαγμένες με τεχνητή νοημοσύνη. Τις διακινούν διάφοροι τύποι. Κάποιοι άλλοι λένε ναι, εγώ πήγα κάτι από μακριά, ναι, πήγα, τι ωραία που ήταν, τι ωραία περάσαμε. Σε λίγο δεν θα πιστεύουμε ούτε αυτά που ξέρουμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί οδεύουμε. Set Φτάσαμε περίπου στο μέσο της ώρας και θέλω να καλωσορίσω τον Μιχαήλ Γελαντάλη. Τι γίνεται?
Καλή εβδομάδα, πώς πας?
Καλά, εσύ μήπως θες να ξεκινήσεις με κανένα σύνθημα τίποτα ή...
Σύνθημα?
Είμαστε χαλαροί. Αθλητικού περιεχομένου.
Εύχομαι νίκη στον Ολυμπιακό μεθαύριο.
Α, αυτό είναι αλήθεια και εγώ την εύχομαι.
Και
προχωρούμε.
Αν χάρηκα,
ναι, ναι.
Και αν χάρηκα για την χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού.
Όχι αν χάρηκες, που χάρηκες.
Που χάρηκα για την Παναθηναϊκού και γιατί παρέδαν ψιλομύτες οι Μαδριλένοι και το είχαν σίγουρο και εν πάση τόση μια χαρά πήγε το ματσάκι.
Έτσι, ωραία, μπράβο. Έτσι. Να τιμωρείται η αλαζονία.
Ναι, βεβαίως.
Και να κερδίζει η ομάδα ακόμη καλύτερα και τα δύο μαζί. Και φυσικά καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι αν κερδίσει και ο Ολυμπιακός θα είναι μια πολύ ωραία εβδομάδα από αυτές που έχουμε να ζήσουμε πολλά χρόνια, νομίζω.
Όντως, όντως.
Κατά τα άλλα, κερδίζουμε, χάνουμε, τι γίνεται?
Κατά τα άλλα, δεν έχουμε και πολλά, θα λέγαμε, γεγονότα εξελίξεις. Mm. Υπάρχει μια αναμονή γενικότερα στην Ευρώπη, αφενός μεν για την συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θυμίζουμε, είναι την πρόσεχη Πέμπτη, Τετάρτη και Πέμπτη, η πέμπτη δηλώσεις της Κριστίν Λαγκάρντ. Προεξοφλείται η πρώτη μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάση, δηλαδή το βασικό επιτόκιο θα πάει στο 3,75. Από εκεί μετά όλα είναι συνάρτηση και του αποτελέσματος που θα βγει από την κάλπη τρεις μέρες μετά, δηλαδή την Κυριακή 9 Ιουνίου, τις ισορροπίες που θα διαμορφωθούν, το αποτέλεσμα των εκλογών 5 Νοεμβρίου στις ΗΠΑ και τα αναφέρω αυτά να τάσα για το αν δηλαδή η ΕΚΟΤΟΥ θα μπορούσε να πάει σε μια δεύτερη μείωση επιτοκίων κάποια στιγμή μετά τον Νοέμβριο.
Οι Αμερικανοί φαίνεται να τα έχουν στυλώσει πάντως, ο Πάουελ δηλαδή.
Ναι, γιατί έχουν άλλο πληθωρισμό, είναι άλλου είδους ο πληθωρισμός τους, είναι άλλου είδους η οικονομία τους και στο κάτω-κάτω αν θέλεις και με τις πολιτικές που υιοθετούν και υλοποιούν οι Αμερικανοί, που ουσιαστικά το βαθύ επιχειρηματικό κράτος Αμερικής από Τραμπ, Biden τώρα με Powell, θυμίζουμε ότι ο Powell ήταν και επί των προηγούμενων διοικήσεων, είναι και τώρα η προκάτοχός του, η Γελέν, είναι υπουργός οικονομικών. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια συνέχεια στο, ας το πούμε, βαθύ επιχειρηματικό οικονομικό κράτος των ΗΠΑ. Είναι άλλα τα μεγέθη, είναι άλλη η ταχύτητα που λαμβάνονται αποφάσεις στην Ουάσιγκτον και στην Νέα Υόρκη. Ούτε μία σχέση με το τι γίνεται στην Ευρώπη.
Τη δική μας μη ταχύτητα.
Στη μη ταχύτητα είναι ενδεικτικό αυτό που είχε πει, δεν θυμάμαι τώρα ποιος, ο Δημήτρης Παλεξόπουλος ή ο Βάγγελος Μητυλινέος στην τελευταία εκδήλωση του ΣΕΒ. Ο κόσμος αλλάζει, η Ευρώπη μπορεί, με ερώτημα και ερωτηματικό. Είχε αναφερθεί ένα παράδειγμα ότι, για παράδειγμα, μία επένδυση για φωτοβολταϊκό που στην Ιταλία χρειάζεται 5 χρόνια στην καλή περίπτωση, ακόμα και 8 με 10 στην συνήθεια, στην ακραία αρνητική περίπτωση. Για να αδειοδοτηθεί στην Ιταλία, στον Καναδά, για παράδειγμα, θα χρειαστεί το πολύ 9 μήνες.
Μάλιστα. Τεράστια διαφορά και αυτό τα λέει πολλά.
Ακριβώς, ακριβώς. Όλο δηλαδή το αφήγημα της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι γύρω από αυτό. Το αν δηλαδή το αποτέλεσμα θα είναι τέτοιο που θα μπορούσε να δημιουργήσει μια λογική ανάσχεσης, πρακτικές ουσιαστικά για να βοηθηθεί η ευρωπαϊκή οικονομία.
Για να δούμε, μετά, γιατί αν το αποτέλεσμα είναι όπως πολλοί προβλέπουν, δηλαδή μια ενίσχυση της, καταρχήν μεγάλη αποχή, που αυτό είναι, ναι. θα είναι, φαίνεται ότι μακάρι να διαψευστούν, και δεύτερον μια ενίσχυση έτσι των ακραίων φωνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό σκέφτομαι ότι μπορεί να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων,
ναι.
στο να προχωρήσουμε τέλος πάντων,
ναι.
σε πράγματα θα ήμουν, που θα είναι εποφελή για όλους.
Θα ήμουν λίγο αντιθετικός από ποια άποψη, ότι μέχρι τώρα βλέπουμε αυτό που είναι καθεστώς. Δεν θα με ενοχλούσε να δοκιμάσω και να δοκιμαστώ από κάτι που είναι εντός ή εκτός εισαγωγικών κόντρα σε αυτή την καθεστική, ας το πούμε έτσι, τάξη πραγμάτων στις Βρυξέλλες. Υπό ποια έννοια το λέω, ποια λογική. Μπας και μέσω του ΣΟΚ
Υπάρχει μια αφύπνιση, λες.
Επέρχονταν ναι, κάποιες αλλαγές. Δηλαδή, το αν ας πούμε, υποχρεωθεί εντός εισαγωγικών να αναλάβει κάποιο αξίωμα ουσιαστικό ο Ντράγκη.
Ναι, αυτό νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ότι θα είναι.
Και να έχει, ναι, και να έχει ενεργότερο ρόλο από πολιτικά αντίδεση ή ας το πούμε έτσι πρόσωπα τύπου Μπορέλ, Λάιον κτλ. Ενδεχομένως να είναι καλό. Δηλαδή, ενίοτε ξέρεις, η εντροπία δημιουργεί. Γεννά δηλαδή αποτέλεσμα.
Για να δούμε. Θα έχουν ενδιαφέρον πολύ αυτές οι ευρωεκλογές και μακάρι οι περισσότεροι να πάμε να ψηφίσουμε από αυτούς που λέμε ότι θα πάμε.
Ναι, και το βασικό που μας αφορά, γιατί εδώ πέρα εμείς έχουμε μια διαφοροποίηση, θετική διαφοροποίηση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Την Παρασκευή το βράδυ περιμένουμε την αξιολόγηση από τον Nico Fitch. Είναι ο τρίτος μεγαλύτερος οίκος αξιολόγησης μετά το Moody's και την Standard & Poor's. Εδώ τι περιμένουμε στο καλό ενδεχόμενο, να μας αναβαθμίσει ενδεχομένως, είναι ένα ενδεχόμενο, μικρό αλλά είναι, να μας αναβαθμίσει την προοπτική. Δηλαδή ότι η ελληνική οικονομία έχει προοπτική. Mm-hmm. Με τις προϋποθέσεις κτλ. Αυτό ενδεχομένως να μας καθιστούσε, να καθιστούσε πιο εύκολο την προοπτική του να αναβαθμίσει το outlook ο οίκος Moody's, που είναι ισχυρότερος παίκτης στις αγορές χρέους γενικότερα.
Πότε είναι αυτό?
Στις 13 Σεπτεμβρίου.
Α, μάλιστα.
13 Σεπτεμβρίου μας αξιολογεί ο οίκος Moody's. Ενδεχομένως ένα θετικό νεύμα από τον επίσης αμερικανικό οίκο Fitch την Παρασκευή, ενδεχομένως λέω να δημιουργούσε, να διευκόλυνε αυτή την προοπτική.
Και να φτιάχνει και άλλο κλίμα βέβαια. Μάλιστα.
Ναι, και το πολύ βασικό είναι ότι όλα αυτά ενατάσσεται, αποτυπώνονται στο πώς κοστολογείται το χρέος σου, το δημόσιο χρέος και συνακόλουθα, γιατί μας αφορά στο κομμάτι το επιχειρηματικό και της οικονομίας, πώς δανείζονται οι επιχειρήσεις σου, οι επιχειρήσεις είναι θέσεις εργασίας, είναι μισθοί, είναι δυνατότητα του οικονομικού επιτελείου να δίνει αυξήσεις όπου μπορεί να δώσει κτλ. Δηλαδή, ναι. Μας αφορά το τι θα πει ο οίκος Fitch την Παρασκευή το βράδυ.
Ωραία, Μιχάλη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
Ευχαριστώ
καλή
εγώ.
Καλή συνέχεια. Γεια. Ο συνάδελφος ο Μιχάλη Γελαντάλης.
Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Που μπάζει πάντα νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Κι άμα τρυπήσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Άιντε να κλείσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Όλο τον κόσμο γυρίσαμε, μόνο έτουτο ξέρω. Εγώ χωρίς εσένα νεπώνω και υποφέρω. Γέμισε η βαρκά μου νερό και πώς να την αδειάσω. Μου πλημμυρίζει στο μυαλό και αρχίζω να βουλιάζω, βουλιάζω. Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Που μπάζει πάντα νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Κι άμα λιμνάσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Άιντε να πιάσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Όλο το κόσμο γυρίσαμε, ¡Gracias!
Και αυτή είναι μία από τις ειδήσεις που πραγματικά τράβηξαν το ενδιαφέρον μας, καθώς τώρα έχει ξεκινήσει μία περίοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την οποία θα καταλάβουν τη χώρα δισεκατομμύρια τζιτζίκια. Είναι κάτι που συμβαίνει μία φορά κάθε 200 χρόνια και ζήτησα τη βοήθεια ενός ειδικού για να καταλάβουμε τι συμβαίνει και αν αφορά και εμάς, του κύριου Αντώνη Τσαγκαράκη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Γεια σας, κύριε Τσαγκαράκη.
Καλησπέρα, κυρία Μπαστέα. Καλησπέρα και σε
εσάς. Τι ενδιαφέρον φαινόμενο είναι αυτό. Να μην πούμε ότι είναι λόγω κλιματικής κρίσης. Είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει κάθε 2 αιώνες περίπου.
Σωστά. Είναι από τα λίγα φαινόμενα που θα λέγαμε δεν έχει επηρεαστεί και αυτό ακόμα από την κλιματική κρίση. Καθότι είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο έχουμε 2, ας το πούμε, κατηγορίες τζιτζικιών. Η μία κατηγορία έχει 17-ετή βιολογικό κύκλο, εκ των οποίων τα 16,5 χρόνια τα περνάει μέσα στο έδαφος. Η άλλη κατηγορία...
Εν υπνώση ή είναι ζωντανά?
Όχι, εν ενεργεία. Είναι εν ενεργεία, απλά
μέσα.
Είναι οι νύμφες τους.
Ακριβώς. Okay.
Είναι οι νύμφες τους σε ατελή φάση μέσα στο έδαφος, που δεν τα βλέπουμε, δεν είναι εμφανή σε εμάς. Ενώ η άλλη κατηγορία έχουν 13-ετή βιολογικό κύκλο. Πάλι τα 12,5 χρόνια και αυτά μέσα στο έδαφος. Στατιστικά λοιπόν είναι η χρονιά στην οποία συμπίπτουν και οι δύο αυτές κατηγορίες να εξέλθουν από το έδαφος την ίδια χρονική στιγμή. Είναι μετά από 200 περίπου 20-230 χρόνια.
Ήταν πρόεδρος ο Λίνκον, λέει τότε. Δηλαδή κάπως ακούγεται περίεργο.
Ακριβώς. Ήταν τόσο παλιά. Επομένως, θα έχουμε μαζικές εξόδους έτσι στις μεσαίες, μεσοανατολικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε ουσιαστικά αυτές οι πολιτείες θα κατακλειστούν από τα τζιτζίκια. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια άτομα και από τις 2 ομάδες των τζιτζίκων. Βεβαίως. Εκπληκτικά μεγάλος αριθμός. Ο οποίος, καταλαβαίνετε, αυτός ο αριθμός των τζιτζικιών θα δημιουργήσει ένα τρομερό φαινόμενο και ηχητικό φαινόμενο, κατά το οποίο αυτό φαινόμενο οι κάτοικοι ουσιαστικά θα υποφέρουν από τα αυτιά τους. Μιλάμε για τρομερό ήχο, άνω των 100 δεσιμπέλ.
Είναι σαν ένα jet, δηλαδή σαν ένα Airbus, ξέρω, να περνάει, έτσι δεν είναι? Διαρκώς όμως, να μην περνάει.
Όχι, το λέτε πάρα πολύ σωστά, μόνο από τα καινούργια jet, τα καινούργια Airbus, όπως τα αναφέρατε. Έχουν πιο οικολογικούς κινητήρες και φτάνουν περίπου στα 75 δεσίμπελ, πολύ χαμηλότερα.
Τι έχει να γίνει? Μεταξύ διάβαζα ότι είναι σε 17-18 πολιτείες. Είναι σε μια πολύ μεγάλη περιοχή όλο αυτό.
Ακριβώς. Είναι μια τεράστια περιοχή η οποία θα επηρεαστεί άμεσα. Και πέρα του ηχητικού έτσι αποτελέσματος που θα έχουν, θα δημιουργήσει και πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα στην τροφική αλυσίδα. Διότι φανταστείτε ότι αυτά τα έντομα, αυτά τα τζιτζίκια, αποτελούν θύραμα για πάρα πολλά αρπακτικά. Είτε αυτά είναι πτηνά, είτε είναι ερπετά, είτε μικρά έτσι, αρπακτικά, άλλα έντομα, τα οποία τρέφονται από τα συγκεκριμένα τζιτζίκια. Αυτά τα αρπακτικά, τις υπόλοιπες χρονιές που εξαφανίζονταν αυτά τα τζιτζίκια, στρέφονταν σε κάτι άλλο. Τα οποία αυτό άλλο ήταν συνήθως είτε φυτοφάγα έντομα, κάποιες κάμπιες που έτρωγαν κάποια φυτά που τα καλλιεργούσαμε εμείς, είτε τρέφονταν με κάποια τροκτικά. Τώρα φανταστείτε ότι αυτά τα αρπακτικά μας, το fast food,
θα είναι παντού, γιατί να ψάξουν κάτι άλλο?
Ακριβώς. Άρα θα έχουμε πληθυσμιακές εξάρσεις από φυτοφάγα έντομα, τα οποία ουσιαστικά θα εξαφανίσουν κάποιες καλλιέργειες. Με αποτέλεσμα όντως να δημιουργηθεί πρόβλημα, όπως και προβλήματα υγειονομικής σημασίας, από τη στιγμή που δεν θα κυνηγούν τα τροκτικά. Θα στρέφονται αποκλειστικά δηλαδή προς τα τζιτζίκια.
Πόπο, είδατε μια μικρή αλλαγή στον κύκλο που έχει φύσει. Τι τεράστιες αλλαγές μπορεί να φέρει, και τώρα όλο αυτό μας κάνει βέβαια να σκεφτόμαστε και τι προκαλούμε εμείς με την κλιματική κρίση.
Έχετε πάρα πολύ δίκιο, κύριε Μπαστέα. Απλά ξέρετε τι γίνεται. Αυτή είναι μια αλλαγή η οποία μάλλον πήρε αρκετά μεγάλη δημοσιότητα. Φανταστείτε ότι εδώ στον ελλαδικό χώρο, που βέβαια δεν έχουμε τέτοιου είδους τζιτζίκια, είναι τα periodical cicadas τα λεγόμενα, είναι ένα πολύ συγκεκριμένο γένος, δεν το έχουμε εδώ στην Ελλάδα.
Καλό είναι αυτό, ίσως.
Καλό, καλό σίγουρα. Ίσως, ναι. Αλλά έχουμε άλλα είδη τα οποία από καιρού εις καιρών δημιουργούν πληθυσμιακές εξάρσεις. Ας πούμε, υπάρχουν πολλά είδη ακρίδων, οι οποίες αυτές ακρίδες δημιουργούν υπερπληθυσμούς σε πολλές περιοχές. Ας πούμε, πρόσφατα ήμουνα μάλιστα στον Άγιο Ευστράτιο, αυτό το νησί, το οποίο παλιότερα, γύρω στο 2015-2016, είχε κατακλυφθεί από ακρίδες.
Πάλι το φαινόμενο οφειλόταν σε κάποιο κύκλο της φύσης?
Όχι, όχι, όχι. Εκεί υπήρχε μια διαταραχή κατά την οποία προφανώς κάποιος μήνος, γιατί ταξιδεύουν οι ακρίδες σε μεγάλες αποστάσεις, ήρθε προφανώς από τα παράλια, έτσι, της Μικράς Ασίας, εγκαταστάθηκε στην νότια περιοχή του νησιού. Εκεί δεν μπορώ να πω ότι υπήρχαν έντονα αντανακλαστικά από την αρχή, με αποτέλεσμα να κατακλείσει το νησί. Μας κάλεσαν λοιπόν, μας κάλεσε η τέος δήμαρχος του Αγίου Ευστρατείου, η κυρία Κακαλή, δώσαμε λύση εδώ ως Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, με αποτέλεσμα να επανέλθει λίγο το οικοσύστημα στην αρχική του κατάσταση. Απλά καταλαβαίνετε, υπάρχουν τόσες πολλές ανισορροπίες, τόσες πολλές εξάρσεις,
ακριβώς,
οι οποίες μάλλον δεν έχουν αυτή το τόσο μεγάλη δημοσιότητα.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και φαντάζομαι ότι τώρα με την αλλαγή των θερμοκρασιών, γιατί αυτό είναι νομίζω ένα κρίσιμο σημείο και στη θάλασσα και, στην ξηρά, αυτές οι διαταραχές μπορεί και να αυξηθούν. Ή λογικό θα ήταν τουλάχιστον βάσει της κοινής λογικής.
Είναι πολύ λογικό αυτό που λέτε και εμείς ως εντομολόγοι, ως γεωπόνοι τα συναντούμε αυτά τα πράγματα κάθε χρόνο και ίσως σε διαφορετικό βαθμό. Δηλαδή βλέπουμε κάποιες πληθυσμιακές εξάρσεις από έντομα τα οποία δεν αποτελούσαν γενικά εχθρούς για καλλιέργειες, πραγματικά να αποτελούν, όπως και κάποια άλλα είδη που παραδοσιακά αποτελούσαν να μην αποτελούν πλέον, γιατί την περίοδο εμφάνισής τους έρχονται και επικρατούν τέτοιες συνθήκες που είναι πρωτόγνωρες και για εκείνες και για εμάς σίγουρα. Αυτό έχει αποτέλεσμα να διαταραχθεί εντελώς ο βιολογικός τους κύκλος. Ψαχνόμαστε κάθε λίγο και λιγάκι, ψαχνόμαστε. Βιώνουμε κάποιες καινούργιες πραγματικότητες στις οποίες πρέπει και εμείς να ανταποκριθούμε.
Βέβαια, και φαντάζομαι ότι από εδώ και πέρα το έργο σας θα είναι ακόμη πιο απαιτητικό. Αυτή την αίσθηση έχω διαβάζοντας έτσι και το διεθνή τύπο σε σχέση με τις καλλιέργειες, με όλα αυτά που συμβαίνουν στη φύση. Και βέβαια υπάρχει πάντα και το θέμα των μελισσών, έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντικές και στην Ελλάδα, αλλά είναι σημαντικές και για ολόκληρο αυτόν τον κύκλο που γίνεται στη φύση.
Έχετε πολύ δίκιο και αγγίζετε την ουσία ενός πολύ μεγάλου προβλήματος. Γενικά τι γίνεται, υπάρχει αυτή η κλιματική κρίση, επηρεάζει ποικιλοτρόπως το οικοσύστημα. Καταρχάς επηρεάζει τα φυτά, την εποχή εμφάνισής τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επηρεάζει και κάποια φυτοφάγα είδη, τα οποία έρχονται και φυτοφάγα σε διάφορο βαθμό. Αν πούμε ότι οι μέλισσες έρχονται και εκμεταλλεύονται τον νέκταρ και την γύρη των φυτών, επηρεάζονται άμεσα και οι μέλισσες. Οι οποίες και αυτές με τη σειρά τους δέχονται επιρροή από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν γενικά πολλές διαταραχές.
Όλα τα συστήματα
θα έχετε παρατηρήσει. Ναι, βέβαια, βέβαια. Θα έχετε παρατηρήσει ότι σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε όχι μεγάλη διαθεσιμότητα από κάποια φρούτα. Όπως την περσινή χρονιά, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποια πρώιμα φρούτα δεν υπήρχαν. Αυτό ήταν αποτέλεσμα των χαμηλών θερμοκρασιών και της βροχής που επικρατούσε, που δεν επέτρεψαν σε μέλισσες να επικοινωνιάσουν τις αντίστοιχες καλλιέργειες, γιατί δεν μπορούσαν να πετάξουν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Φανταστείτε επίσης και την επίδραση της κλιματικής κρίσης έμεσα πάνω στις μέλισσες, με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, με τις φωτιές. Καταστρέφουν τόσα ενδιαιτήματα, τόσες οικοθέσεις.
Το ζήσαμε πέρσι αυτό πολύ έντονα, έχετε δίκιο. Κύριε Τσακαράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ που μας δώσατε τα φώτα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Και εσείς, κυρία Μπαρτέα.
Ο κύριος Αντώνης Τσαγκαράκης, επίκουρος καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για αυτό το φαινόμενο που το ονόμασαν αποκάλυψη με αλφα κεφαλαίο, αποκάλυψη των τζιτζικιών. Holding hands two by two, the bridge. Κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε, γιατί ακολουθεί φυσικά ένα δεκάλεπτο κόμματος εν ώψη των ευρωεκλογών. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Σφυρόερα έχει την δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι. Μετά το δεκάλεπτο φυσικά ειδήσεις και μετά ο Γιάννης Πετρίδης.